Her begynder En god far af Noah Hawley. Indlæst for forlaget Jentas af Carsten Warming. Tak. Jeg vil gerne takke min agent Susan Collum og min redaktør Alison Callahan for deres tiltro til mig, deres engagement og deres gode råd. Til min far, Thomas Hawley, som lærte mig, hvad det vil sige at være en god far, vil jeg bare sige, at jeg savner dig hver eneste dag. Og til mine bonusforældre, Mike og Trudy, tak fordi I tog mig til jer og viste mig, at vi er stærkere, hvis vi har en familie. Til Kyle, min kone, der støtter mig og giver mit liv mening. Tak, du har gjort mig til et bedre menneske. Og til Guinevere, min Guinevere, for hvem alt, hvad der er sket i fortiden, er sket sidste weekend, og som insisterer på at blive større, uanset hvor meget vi prøver at standse hende. Tak, fordi jeg må være din far. Du giver mig lyst til at leve evigt. Han købte pistolen i Long Beach i en pantelånerbutik, der hed Luggies. En Trojan 9 mm. Det har jeg fra politirapporten. Aftrækkermekanismen var rusten, så den udskiftede han med en ny, som han købte over internettet. Det var i maj måned. Han boede stadig i Sacramento. En sky ung mand med sprukne læber, som brugte al sin tid på at læse om berømte mordere på det lokale bibliotek. Tidligere havde han boet i Texas, Montana og Iowa. Ingen af stederne i over 4 måneder. Som i tider sov han i sin bil. Han var på rejse, og for hver kilometer han tilbagelagde, nærmede han sig dens afslutning. Denne Trojan var en ud af 3 pistoler, som han købte i månederne op til begivenheden. Han opbevarede dem i bagagerummet på sin bil, en gammel gul Honda, som politiet bagefter fandt på en parkeringsplads nær ved Staples Center i centrum af Los Angeles. Kilometertælleren viste 350.000. Han havde kørt utrolig meget i de 15 måneder, der var gået, siden han gik ud af college. Sommetider havde han taget lidt forfaldende arbejde mod kontantbetaling. Timelønnede jobs i grillbar eller på byggepladser. Han levede ganske ubemærket. Alle, der havde mødt ham, sagde det samme. Han var stilfærdig, indelukket og lidt intens. Det sagde de senere efter de mange efterforskninger. De illustrerede tidslinjer, der dokumenterede hans rejse og den omhyggelige rekonstruktion af hver eneste etape. Nu findes der diagrammer og der er bøger på vej. Men i den første tid efter begivenheden var der ingen, der vidste noget som helst. Hvem var den unge mand? Hvor var han kommet fra? Man siger, at naturen hader tomrum, men CNN afskyr det endnu mere. I sekunderne efter det første skud kæmpede journalisterne vildt for at finde en kontekst, spolede deres bånd tilbage, analyserede vinkler og skudlinjer. I løbet af nogle timer havde de både et navn og nogle fotos. En ung mand, klarøjet, lyshudet, der missede mod solen, intet bevis så fældende som de har ved Oswald, der svinger sit gevær. Men set i lyset af det, der var sket, virkede billederne på en eller anden måde profetiske, næsten ligesom billederne af Hitler som barn. Et vildt glimt i øjnene. Og dog, for hvad kunne man egentlig se? Det var jo kun et foto. Jo tættere man kom på det, jo mere kornet blev det. Som ved enhver begivenhed, der kan kaldes historisk, er der visse detaljer, der forbliver uopklaret og mystiske. Nogle lysglimt, et uforklarligt ekko. Selv nu flere måneder senere er der huller, dage, der ikke kan gøres rede for. Ja, i visse tilfælde hele uger. Vi ved, at han arbejdede som frivillig i Austin i Texas i august, året før begivenheden. Kampagnearrangørerne husker ham som en kvik og hårdt arbejdende ung mand. 10 måneder senere arbejdede han som tagdækker i Los Angeles med fingernegle, der var sorte af tjære. En redmager mand, der sad foroverbøjet på kvælende varm skifer og indåndede den røgfyldte luft. Han havde levet på landevejen i mere end et år på det tidspunkt. En bilvagabond, der lod sig opsluge den store amerikanske intethed. Et eller andet sted undervejs skiftede han navn. Han begyndte at kalde sig for Carter. Alan Carter. Han kunne lide lyden og den måde, det føltes på tungen. Hans døbenavn var Daniel Allen. Han var 20 år gammel. Som dreng havde han aldrig været interesseret i maskulin, tomhjernet aggression. Han samlede hverken på legetøjsvåben eller omdannede alt, hvad han kom i nærheden af til våben. Han reddede fugleunger, der faldt ud af redden. Han var social, og alligevel stod han sig der langt ude på landet i Texas og prøveaffyrede automatvåben på en skydebane med cigaretskod på gulvet. På lyse majaftener sad han på gulvet i motelværelser og finpudsede sine planer. Han fandt patronerne frem, åbnede æsken og lod dem skramle mod hinanden i sin hånd. Han var en pil, der fløj afsted mod det uundgåelige. TV-nyhederne viste billederne af politikere, der holdt afstumpede taler på restauranter i mindre byer eller i støvede stuehus i Midwesten. Det var valgår, med vælgere og kandidater, valgforskere og rigeligt med penge i en lind demokratisk strøm. Primærvalgene var næsten overstået, partikonventerne nærmede sig. Som Carter Allen Cash sad der på gulvet på sit motelværelse, fantaserede han om at afgive sin stemme med en kugle. Da han var 7 år, elskede han at gynge. Han svingede med benene, så fodsålerne pegede mod himlen, og skreg, mere, mere. Han var et grådigt barn, ikke til at standse, og så fuld af liv, at det fik alle andre omkring ham til at virke sygelige og alt for stille. Om natten lå han i en rodet bunke i sin seng, med tøjet kun halvvejs af, knyttede næver og rynkede pande, ligesom en tornado, der havde tabt pusten. Hvem var denne dreng, og hvordan blev han til en mand, der sad og rodede med patroner på hotel? Hvad fik ham til at lægge sit behagelige liv bag sig og begå noget så afskyeligt? Jeg har læst rapporterne. Jeg har set optagelserne. Men jeg har stadig ikke fundet noget svar.